Bien, continúa la resaca electoral y lo hacemos escuchando las valoraciones de las distintas fuerzas políticas. Ahora nos vamos a desplazar hasta Mondariz. Allí, la lista más votada fue Alternativa por Mondariz. Saludamos a su candidato, Xoán Carlos Montes. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Foi a forza máis votada, como digo, con 5 edís electos. Que valoración fai ao respecto destes resultados?
Bueno, a valoración non pode ser de outra maneira como positiva, non? Os veciños siguen mantendo o apoio nunha forza veciñal, como somos nós, e a terceira vez que se presenta a Alternativa por Mondariz e cada vez subimos en votos e seguimos gañando eleccións. Nada, non estar máis que agradecido ao noso veciño, e non supongo pola confianza que nos depositan.
De feito, con respecto ás eleccións anteriores, as de 2019, pois subiron un edil. Bueno, non sei que opcións de futuro ven na súa formación.
Bueno, a ver, as opcións que temos e que creemos son as que deberían ser gobernar. Hai 4 anos non foi, queremos que desta vez ten que ser, non? O sea, un veciño fala un alto claro e dá un apoio masivo a Alternativa por Mondariz. Entón, creo que era outra cousa que non fose que gobernáramos nós, pois faltarlle respeto aos nosos veciños, non? Os veciños votan, e votaron por unha forza de esquerda, unha forza veciñal, e, bueno, creo que non debería haber dúbidas, non? Non debería haber dúbidas a que debe gobernar. Tamén digo que le gustaría tamén gobernar con estabilidade, non? Con un apoio no goberno ou con apoios puntuais. Nos vamos a facer ese traballo, non? Vamos a facer ese traballo de reunións con todas as políticas e, bueno, explorar esa posibilidade.
Por lembrar un pouco como foron os resultados, o Partido Popular logrou 3 edís, somou un máis que nas pasadas eleccións, o BNG 2 edís, baixou un, o Partido Socialista mantén ese concelleiro.
Desaparece Ciudadanos da corporación, que se presentaba baixo outras siglas esta vez.
Se vostede ten que chegar a algún acordo, con que partido é máis partidario de falar en primeiro caso?
Nos vamos a falar en este momento de igualdade con todo o mundo. E en base ás súas predisposición a formar parte do goberno, a predisposición a apoiar puntualmente, ou a predisposición a sumar, porque, bueno, ao fin e ao cabo que nos están dicendo os veciños é que non hai unha maioría absoluta, que hai unha forza política que sí ten un apoio moi destacado e que temos que entendernos. Ese é a mensaxe que manda a cidadanía de Mondariz. E que non pase por outro que poñer cada un de nós o positivo para sacar adiante, no que non nos entendamos, pois falar hasta que se seamos capaces de entendernos. Pero bueno, que quede como xe clara, non? Os veciños de Mondariz quere que nos entendamos, teremos que facer os esforzos posibles porque así sea. Xa les repito que pode ser formando parte do goberno ou pode ser que, como podes puntuar, que tenga outras cousas que sexan de vital importancia para o noso concello, non?
Estaremos pendentes de saber o que pasa, pois por diante, non? Todavía 3 semanas para hasta ese 17 de xuño, que é a data marcada, non, para poder pois conformar os distintos gobernos municipais, coñecer, non, cales son as negociacións as que chegan. Xoán Carlos Montes, candidato e cabeza de lista, non, por Alternativa, sí. Mondariz, por Mondariz. Moitísimas gracias.
Moitísimas gracias a vos por